Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыммен таныс болыңыз. Он бесінші қарашада бүкіл әлемдік қант диабетіне қарсы күрес күні 1991 жылы Халықаралық диабетикалық федерациясы және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осы күнді қант диабетімен күрес күні деп енгізген. Қазақстан Республикасы диабетикалық ассоциациясы президенті Наталья Тукалевская сусамыр дертіне 30 жыл бұрын шалдыққан қазір ол мен диабетпен ауырмаймын, мен диабетпен өмір сүремін дейді.
Заболела в самый расцвет своей жизни.
Өмірімнің гүлденген шағында ауырдым, алайда менде ешқашан артық салмақ болған жоқ. Сондай-ақ спортпен шұғылданатынмын. Соған қарамастан диабет дертіне шалдықтым. Ол неге пайда болады? Түсініксіз. Бұл Құдайдың үкімі болды. Өмірімнің аз қалғанымен бойсындым, алайда менің кішкене балам болды. Сондықтан ауруға қарамастан менің өмір сүргім келді.
Ал расында да дүниежүзілік ғалымдар бұл аурудың қандай, кімде және неге пайда болатынын бүгінгі күні жауап бере алмай отыр дейді Наталья Тукалевская. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше 2008 жылы қант диабеті салдарынан әлемде 4 миллион адам көз жұмды. Наталья Тукалевская диабет дертіне шалдыққан адамдар ауруларын мойындағылары келмейді дейді. Себебі бүгінгі күні жұмыс берушілер тарапынан түсінушілік жоқ. Қоғам диабет ауруынан жұқпалы ауру сияқты қашады.
Люди не очень хотят афишировать то, что они больны, тем более дети.
Адамдар өзінің қант диабетіне шалдыққанын айтқылары келмейді, әсіресе егер балалары ауырса. Көптеген ата-ана баласы сусамыр дертіне шалдыққанын жасырады. Өйткені мұғалімдер де, балалар да ауру балаларға бір қалыпты көзқарас танытпайды.
Диабет бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл аурумен жас та, кемел жастағылар да, кәрі де ауыра берет. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте қиын. Мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі инсулин қолдану ұсынылады. Әйтсе де бұл ауру 40-тан асқан тамақты шектен тыс ішіп толыса бастаған адамдарға тән болып келеді. 2009 жылдың шілде айындағы деректер бойынша Қазақстанда 171 мыңға жуық диабетпен ауыратын адамдар болса, бүгінгі мәлімет бойынша олардың саны 204 мың. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңіз қызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіз қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Наталья Тукалевская республикада эндокринолог дәрігерлер тапшылығы байқалуда дейді. Әсіресе ауылдық өңірлерде білікті мамандар жетіспейді. Ол эндокринолог мамандардың жалақысы басқа дәрігерлерден аз деп отыр.
У нас врачи уходят с эндокринологии, уходят в терапию, уходят в участковые врачи. Непонятно по какой причине врач-эндокринолог получает намного меньше, чем другой врач.
Медицина саласының маманы профессор Михаил Зельцердің айтуынша, сусамыр ауруын емдеуде кездесетін проблемалар жеткілікті.
Еще в прошлом веке Всемирная организация здравоохранения квалифицировала диабет как неинфекционную эпидемию.
Өткен ғасырдың өзінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы диабетке жұқпайтын аурулар арасындағы індет деп тапты. Диабет ауыр шиеленістермен дамиды. Ауруды емдеу жолында айтарлықтай жетістіктер бар. Алайда проблемалары әлдеқайда көп. Оларды тек бірігіп жұмыс жасау арқылы ғана шешуге болады.
Деді Михаил Зельцер. Қант диабетінің екі тұрпаты бар. Бірінші тұрпат жасөспірімдік диабет, инсулиннің абсолютті жетіспеушілігінен сипатталады. Екіншісі қант диабеті, ересектер диабеті, шамадан тыс салмақпен сипатталады. Мамандардың айтуынша, республикада жасөспірімдер мен балалар арасындағы диабеттің көп таралуы байқалуда. 2008 жылдың қорытындылары бойынша ересектер диабеті 101 балада анықталған екен. Аман саулық ұйымының төрайымы Бақыт Түменова сөзін былайша сабақтады.
Балалардың арасында да қазір көбейді. Ол көп нәрсеге байланысты. Біріншіден ол жаңа стресстер көбейіп жатыр. Екіншіден дұрыстап тамақтанбайды. Тамақта артық ішіп қояды, тәттіні көп жейді, керексіз тағамдарды көп жейді. Соған да байланысты жастардың арасында. Егер бала кезінде осындай аурумен ауырса, негізі орташа келгенде өмірі 20 жылға қысқарады, салыстырып айтқанда. Енді бүгін мемлекет тарапынан көп жұмыс жасалып жатыр. Ол жаңа әлгі таблеткілер қант азайтатын уколдар мемлекет тарапынан тегін беріледі. Оның бәрін енді шешілген болып жатқан сияқты. Бірақ бұл ауруменен күресеміз. Центр жасайық, дәрігерлерді, эндокринологтарды көбейтейік дейді. Мүмкін ол дұрыс та шығар. Бірақ менің ойымша, бұны жаңа профилактика жасау керек. Мінекей мен Қарасай ауданына барып келдім. Жаңа олар осы проблемаға байланысты дөңгелек үстел болды. Бірақ мен айтайын дегенім, біздер қалай дұрыс тамақтану керек, соны үйретуіміз керек. Ағарту жұмыс көп болу керек. Бізге сол жұмыс жетпей жатыр. Негізі халық тарапынан әлі өз денсаулығына салт қарайды, дұрыс қарамайды. Жаңа мен денсаулығыма дәрігер кінәлі деп сондай позициямен жүр көп адамдар. Екіншіден, әлгі бізде бірінші, төртінші сынапқа дейін балаларға тегін тамақ беру керек қой. Ал енді Алматы қаласында осы мәселе шешіліп жатса, ауданда Алматы облысында бұл мәселе шешілмей жатыр екен. Неліктен? Ол жаңағы қаражат жергілікті бюджеттен бөлінуі керек дейді. Мүмкін ол дұрыс та шығар. Ал бірақ ауылдық жерде айтайық, әлеуметтік жағдайы төмен адамдардың саны Алматы қаласына қарағанда әлдеқандай көп. Көп балалы семьяның саны әлдеқандай көп ауылдық жерде қалаға қарағанда. Сондықтан оларда жергілікті бюджеттен жетпеуі де мүмкін. Ал егер жергілікті бюджеттен жетпесе, менің ойымша, бұндай мәселені орта бюджетпенен, орталық бюджетпен арқылы шешу керек. Негізі, егер стандарт бойынша біз осы мәселені шешеміз деп қойсақ, жаңа бірінші, төртінші сынапқа дейін балалардың бәрін тегін мектепте тамақ беретін болдық деп стандарт ретінде қабылдасақ, бүкіл мемлекетте осындай балаларға жаңағы көмек қолжетерлік болу. А егер біз оны тек қана жергілікті бюджетке итеріп қойып қарап отырсақ, онда жергілікті бюджетті жаңағы орындамай отырған не әкімді алып тастау керек? Не бюджет дұрыс жасалмай жатыр? Не десе де мүмкіншілік болмаса, ондай балалардың саны көп болса, онда біз орталық бюджеттен көмек көрсетіп, жаңа региондарға әрбір жағдай әртүрлі бұл мәселелерді шешуіміз. Екінші, мен жаңа айтайын деген, ол тегін ғана тамақ берген емес. Бүгінгі күн айтайық, мектептерде әлгі Кока-Кола, неше түрлі напиткаларды соларды сатпау керек.
Сусамыр дертінің алғашқы белгілері сусау, үнемі шаршау, қол-аяқтың жансыздануы және салмақтың күрт азаюы немесе күрт көбеюі. Сусамыр ауруы емделмейді. Дегенмен диабетпен көптеген жылдар бойы толыққанды өмір сүруге болады. Бұл дәрігер және науқас жағынан да қажырлы еңбекті талап етеді. 40 жастан асқан адамдар жыл сайын қандағы қанттың мөлшерін тексеріп тұру арқылы диабет ауруының алдын алуға болады дейді мамандар. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша, жер шарында әр 10 секунд сайын 2 адам диабет ауруына шалдығады, ал әр 8 секунд сайын 1 адам осы дерттен көз жұмады. Оған аурудың өзге орындарға әсер етуі себепкер болады. Диабет ауруының белең алуына азаматтардың өз денсаулықтарына жеткілікті назар аудармауы кінәлі деген Қазақстандық диабетикалық ассоциациясының президенті Наталья Тукалевская сөзін былайша сабақтады.
В мире в год проводится 1 000 000 ампутаций из-за сахарного диабета.
Әлемде жылына 1 000 000 ампутация қант диабеті үшін жасалады. Дүние жүзінде осы ауруға шалдыққандар саны артып отыр. Қазақстанда да бұл көрсеткіш көңіл көншітерлік емес. Елде қазір 204 000 осы ауруға шалдыққан адам тіркелген, бірақ тіркелмегендері өте көп. Ғалымдардың болжамы бойынша қант диабетіне шалдыққан адам саны елде 1 миллионға жетеді. Бұл әлемдік беталыс. Бір науқасқа 4-5 ауру екенін білмейтін науқас адамды қоса айту керек. Саламатты Қазақстан бағдарламасы бұл мәселені шешуге ықпал етеді деп ойлаймын. Себебі ол дерттің ерте анықталуын қамтамасыз етеді. Меніңше бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан халқының денсаулығын жақсарту үшін оларды ақпараттандыру мақсатында ат салысулары керек.
Деді Наталья Тукалевская. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, микрофон алдында Балжан Шеңісқызы. Құрметті тыңдарман, қазір сіз диабет ауруының проблемалары туралы хабар тыңдап отырсыз, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы диабет дертіне байланысты болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Бүгінгі күні дүкен сөрелерінде диабетикалық деп жазылған тағамдардың түрттері бар. Алайда Наталья Тукалевская ол тағамдардың диабет ауруына шалдыққандарға арналмағандығын айтты.
Должен знать, что сахарозаменители точно так же необходимо ограничивать, как и применение сахара.
Бақыт Түменова бұл ауруды азайту үшін ағарту жұмыстарын көбірек жасау керек дегенді айтты.
Әсіресе мына қазақ тілінде ауылдық жерде қарапайым адамдардың арасына осыны кәдімгі жеткізу керек информацияны. Бізде қарасаңыз, на теледидардан осы әлеуметтік реклама деген өте аз жоқ деуге де болады. Сондықтан жаңағы осы әлеуметтік рекламаны көбейту керек бізде. Бізде сол жетіспейді. Өз тілімізде, орыс тілінде болсын, қандай болсын, әсіресе мына орталық телевизияларда. Егер қазіргі күні қарасаңыз, на Ресей мен Қазақстанды салыстырып көріңіз. Көбінесе Ресейдің программасы мен Қазақстанның программасы жарыс келе жатыр ғой. Олардың әлеуметтік рекламалары деген күннен күнге жақсарып көбейіп бара жатыр. Бізде жоқ. Сондықтан осыған да көңіл болу керек. Сосын сахарный диабеттің әлгі үлкен ассоциациясы бар. Олар үлкен не жасап, сараптама жасаған бүкіл республика көлемінде. Енді мен айтып отырмын, дәрі-дәрмекте шешілген сияқты. Бірақ тендер арқылы ұтқан фирмалар дәрі-дәрмектерді аймақтарға март айынан шілде айына дейін сол кезде ғана дәрілер жеткізіп. Сонда жылдың басынан орташа келгенде 4 ай, 5 ай, 6 ай тендер өткеннен кейін егер дәрі-дәрмек қол жетерлік болмаса, ал жаңа сахарный диабетте дәрі күнде укол алады. Күнде дәрі ішеді. Онда жаңа медицина тарапынан, мемлекет тарапынан берген көмек іш нәрсеге пайда қаспай қалады. Сондықтан жаңағыдай индустрия қабілеттері кейбірде өте төмен болады да, жаңа берілген көмектің өзін адамдарға жеткізе алмай отырмыз. Сол да бір үлкен проблема. Сондайларды бәрін шешу керек.
Мамандар диабетпен ауыратын толық адамдар алдымен салмақтан арылуы керек дейді. Дәрігерлер диабет ауруына шалдыққандар қант, кәмпит және басқа да тәтті тағамдарды жемеулері қажет екендігін ескертеді. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазіргі күні белең алып бара жатқан, әсіресе балалар арасында кең тарап бара жатқан диабет ауруына байланысты болып өтті. Хабарды Балшан Жеңіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Алматы қаласына алғаш рет Францияның 5 ғасырлық өмірін суреттейтін туындылар әкелінді. Қазақстанда бірінші рет ұйымдастырылып отырған француз әнжу маржандары деген атпен ашылған көрмені тамашалаушылар қатары күн сайын көбейіп келеді. Көрмеге Францияның қайта өрлеу дәуірінен бастап, бүгінгі күнге дейін уақытта бейнелейтін 400-ден астам туындылар қойылған. Көрмені тамашалауға келгендер француз мәдениетімен жақын танысуға мүмкіндік алғандарына қуанышты.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Француз мәдениетімен танысуға келген Вадим музейге соңғы рет осыдан 7 жыл бұрын келгенін айтады. Билет құны 1500 теңге болғанына қарамастан, Францияның 5 ғасырлық ғұмырын көзбен көру қызық деді.
Просто пришел посмотреть, полюбоваться.
Мен тек қызықтау үшін келдім. Француздардың өмірін көрсететін суреттерге қарап, сол заманды елестетесің. Мен киноға барғанша көрмені көру мүмкіндігі пайдаланған жөн деп шештім. Өйткені музейге осыдан 7 жыл бұрын келген екенмін. Мұнда өте ерте замандағы суреттермен қоса қазіргі замандағы суреттерді және соңғы технологияны осы салада қалай пайдаланғанын көруге болады. Маған мына картина ұнады деп айту қиын. Өйткені бәрі ерекше стильмен жасалған. Егер осы дүниелерді аукционға қойса, мүмкіндігімше сатып алуға тырысар едім. Деді Вадим. Келесі көрмені тамашалауға келген Полина Алматы қаласындағы көрмелердің барлығын тамашалауға тырысатынын айтады.
Приятно смотреть на все на это, начиная с такого дальнего периода.
14-ші ғасырдың туындылары өте тартымды. Мен ұйымдастырушыларға осындай мүмкіндік бергеніне алғысымды білдіремін. Өйткені жалпы халықаралық көрмеде болмаса, француз мәдениетімен танысуға мүмкіндік болған емес. Оның үстіне музыкада тыңдауға болады. Мен классиканы жақсы көремін. Жаңа ғана тыңдадым. Алайда осы дүниелерді көруге бүгін мен жастардың аз келгенін байқадым. Маған фотокартикалар ұнады. Мұнда қолдан ештеңе қосылмаған таза өмір бейнеленген. Сонымен қатар осылардың ішінен гитара ұстаған әртіс және бишінің портреттері ұнады. Мұнда барлық ашық бояумен нақты салынған. Кейбір картиналарда суретшілер жұмбақтап салса, бұл портретте ондай жоқ. Мұнда жазылған, суреттелген тарихты біз бастан өткердік, әсіресе соғыстан кейінгі жылдарда. Ал музыкаға келсек, біріншіден музыканттарды көруге және тыңдауға болады. Маған осы қатты ұнады.
Видишь и слушаешь музыку. Мне вот это понравилось.
Деді Полина. 2012 жыл Алматы қаласында мәдениет жылы болып жарияланған болатын. Осыған орайластырып, жылда атап өту аясында әр саланың мамандары мүмкіндігінше түрлі шаралар ұйымдастыруда. Әбілхан Қастеев атындағы музейде ашылған француз әнжу маржандары атты көрмеде көрермендер Францияның келбетін қалыптастырған француз тарихынан сыр шертетін картиналарды тамашалауға мүмкіндік алды. Әлемге өзіндік сән стилімен танылған Францияның таңдаулы туындыларын Қазақстан халқы Әбілхан Қастеев атындағы музейде 2 ай бойы тамашалауға мүмкіндігі бар. Аталған музейдің ғылыми қызметкері Лаура Әбілхан музейге келушілердің назарын көбіне Франциядан әкелінген өнер туындылары қызықтырады дейді.
Республикамызда бірінші рет Франция інжу маржандары қайта өрлеу дәуірінен бүгінгі күнге дейінгі француз өнері мен мәдениеті көркем сурет көрмесін ұсынады. Бұл көрме Total компаниясының француз институтының Франция ұлттық кітапханасының ұлттық жиһаз қоры мен гобелен, Вавье және Саванри мануфактураларының Париж музыка қалашығының арқасында және Алматы қаласы әкімдігінің Қазақстандағы Франция елшілігінің Алматыдағы француз альянсының Казкоммерцбанк, Астана Моторс, Казақмыс, Петроқазақстан акционерлік қоғамдарының қолдауымен ұйымдастырылды. Қазақстан мен Франция арасындағы өзара мәдени қатынасты дамыту мақсатымен француздың алдыңғы қатарлы мұражайлары жинақтамасын ең үздік өнер туындыларының көрмесі болып жатыр. Көрме 2012 жыл 8 маусымынан 5 тамызға дейін көрермендер үшін ашық. Француз өнерінің үздік туындыларының көрмесі Франциядағы көркемдік дәстүрдің дамып қалыптасуына елеулі ықпал еткен француз суретшілерінің шығармашылығын тамашалауға ұсынады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматыда тұңғыш рет ашылып отырған француз Энжу Маржандар атты көрме жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Көрмені тамашалауға келген көрермендер француз тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін туындыларды көруге мүмкіндік алғанына қуанышты. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Сонымен қатар Лаура Әбілхан көрмеге қойылып отырған 400-ден астам туынды Францияның бірнеше музейлерінен әкелінгенін айтады.
Экспозицияда өнердің алуан түрінен 400-ден астам туынды қойылды. Олар кескіндеме және мүсін, түпнұсқа, баспа графика, тоқыма және шпалера, сәндік қолданбалы және зергерлік өнер, фотография және видео арт. Бұдан басқа экспозицияда сәндік индустрия мен француздық талғамның басты символы болып саналатын гастрономияның таңдаулы үлгілері қойылады. Құмды коллекциялар бұл Лувр, Версаль, Дарсе мұражайы, заманауи өнер мұражайы, Помпиду орталығы, сәндік өнер мұражайы, француз революция мұражайы, құрметті легион, Массен сарайының өнер және тарих мұражайы, Мобилия Националь, Сити де Мюзик сияқты басты ұлттық мұражайлар мен Париж қаласындағы көркем сурет галереялар мен мұражайлардың француз провинцияларының мұражайлары жинақтамаларындағы туындылардан құралған. Осылайша қазақстандықтардың назарына елден тысқары жерлерде Францияның беделін көтеретін ең үздік туындылары ұсынылады. Француз көркем мұрасының коллекциясы идеялар мен талғамын және тұнып тұрған сан қырлы француздық шығармашылық рухын әспеттейді.
Көрмеге келушілер көп уақыттан бері осындай әсем туындыларды көрмегенін айтты. Алайда музейге келіп көрмені тамашалаушылардың қатарынан жастарды сирек көруге болады. Француз көрмесін тамашалаушылардың бірі түкке түсінбейтінін айтса, бірі тек француз мәдениетімен танысуға келгенін айтты. Әбілхан Қастеев атындағы музей ғылыми қызметкері Лаура Әбілхан француз мәдениеті мен тарихынан сыр шертетін туындылармен Азаттық радиосының тілшісінде таныстырып шыққан болатын. Ол француз мәдениетінің бастауы король сарайы үшін арнайы станоктарда тоқылған шпалер кілемдер дейді.
Алдарыңызда бұл шпалер станоктарда қолмен тоқылатын кілем картина. Шпалердің негізінен түрлі түсті жібек немесе түбіт жіптерден тоқиды және онда тарихи, діни, мифологиялық, тұрмыстық композициялар мен пейзаждар бейнеленеді. Жалпы Францияда шпалерлер көбінесе корольдерге арналған. Олар өздерінің сарайларына қойылатын болған. Сарайда өздеріңіз білесіздер, арнайы тас пештерде от жағылатын болған, ешқандай мүмкіндік болмаған кескіндемені фрескан сақтау үшін салқын болған. Сол үшін осындай шпалерлер кішкене үй тұрмысына керек нәрсе болған, жылылық жағынан және әсемдік жағынан өте керек бұйым болған сол кездегі сарайларға. Бұл жерде алдарыңызда мифологиялық сюжет, аңдардың бейнелесі бейнеленген. Сол кездегі айтамыз ғой, ана құдайы деп жатамыз. Сол кездегі болған әртүрлі діни мағлұматта жазылған шығармалардың бірі болып есептелінеді. Бұл шығарма Париж немесе Фонтенбло шеберханасы Руджеридің эскизі бойынша жасалынған. Сол заманда суретшілер өздерінің аты жөндерін жазбай кететін уақыттарда болған. Сол үшін көбінесе белгісіз суретші деп жазылып жатады кейбір шығармаларда. Бұл енді қазіргі кезде біздің көрермендер үшін үлкен асыл мұра болып табылады. Шпалер шығарма 1557-1559 шамаларында тоқылған.
Аталған музейдің ғылыми қызметкері Лаура Әбілхан француз өнерінің қалыптасу кезеңдерін патша есімдерімен атаған дей келе, олардың қоладан жасалған мүсіндерін үйге қою сәнге айналған дейді.
Людовик 13-ші арналған
салынған скульптура. Яғни бұл жерде сол кісінің бейнесі бейнеленген. Людовик заманда Людовик стиль ретінде қабылдаған. Себебі сарайларды көбінесе бұл кезеңдегі патша сарайларын әшекелендіру, әсемдеу сол кезеңге лайық заман болған. 17-18 ғасыр аралығында Франция өнерінде патша сарайының күшімі басым болды. Өнертанушылық әдебиеттерде, бейнелеу өнерлерінде осы аралықта француз өнерінің стилистикалық кезеңдерін патша есімдерімен атап айту дәстүрінің қалыптасуы осының салдарынан болған. Сөйтіп, 17 ғасырдың жартысы Людовик 14-ші стилі деп атаған. Бұл ең салтанатты түрдегі үлкен стиль болып есептелінген. Өйткені сарайларда шекеулеу болды Францияда. Мысалы, әртүрлі безендіру керек болды.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматыда тұңғыш рет ашылып отырған француз Інжу Маржандар атты көрме жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Көрмені тамашалауға келген көрермендер француз тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін туындыларды көруге мүмкіндік алғанына қуанышты. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Сонымен қатар Лаура Әбілхан тоқыма өнерінің қалыптаса бастаған кезеңдерінде тоқылған гобелен кілемдерді көрсетті. Бұл гобелен мануфактурасында Францияның тарихи кезеңдері бейнеленген.
Бұл жерде ұлттық гобелендер мануфактурасы, корольдің тарихы, Людовик 14-шінің гобелендер мануфактурасына келуі, станокпен тоқылған гобелен. Мазмұнына келетін болсақ, бұл шығармада Людовикке көптеген шеберлер күмістен жасалған әртүрлі мысалы жерде бейнелерді көріп тұрсыз, иә? Жерде түнде барым, әртүрлі үй бұйымдары да бар. Осы шығармаларын Людовикке көрсетіп, сол кісіге таңдатып жатыр. Ана сол жақ тұсқада тұрған, қызыл киімде тұрған сол кісінің бейнесі, мына жерде келіп жатқан кісілер сол кісіге өзінің шығармаларын ұсынып жатыр. Күмістерден жасалынған, мысалы, мүсінді айтайық, мысалы, үй жиһаздары бар мына жерде. Әртүрлі кілемдер, гобелендер әкеліп сол кісіге өздерінің шығармаларын таныстырып, ұсынып жатыр. Сол кездегі тарихи кезең бейнеленіп отыр.
Әбілхан Қастеев атындағы музейге әкелінген француз туындыларының ішінен әлемге атай келі болған дизайнерлердің Кока Шанель, Кристиан Диордың алғашқы туындыларында көруге болады.
Бүгінгі экспозицияда және де Кока Шанельдің әйел костюмы шығармасы ұсынылып отыр. Кока Шанель бүкіл әлемге әйгілі, өзінің осындай әйелдерге арналған, мысалы, ақ қара түсті да классикалық түрде ұсынылып отырған киіммен әйгілі болған кісі. Бұл шығарма 1965 жылы шамамен жасалған. Ким Париж қаласындағы галердің сән мұражайынан келініп отыр. Кристиан Диордың бар әйелдер костюмы ұсынылып отыр осы экспозицияда. 1947 жылы жасалған жібек тафта жүннен және бұл Париждің декоративтік өнер мұражайынан әкелінген. Ив Сен Лорен Риф Гоштың қысқа көйлегі күз және қысқа уақытқа арналған. Бұл полихромды жылтырақтармен әрленген тоқыма мата Париж сән және костюм мұражайы галерия сарайынан әкелініп отыр.
Сонымен қатар көрмеге келушілер талғамына қарай француздардың кез келген музыкасын тыңдауға болады. Мұнда Лаура Әбілханның айтуынша заманауи картиналармен қоса соңғы технологиямен жазылған шығармалар да бар.
Филипп Раметтің шығармасы, бұл кейінгі шығармалар 2006 жазылған теңіздің тереңдігін ұтымды зерттеу. Яғни сиеста деп аталынады. Сиеста бұл батыс Еуропа елдеріне былай түсіндірікті болу үшін. Бұл адам мысалы түскі уақытта тынығып алу, демалу деген мағынаны білдіреді сиеста. Бұл адамның бейнесі сол уақытта демалып жатқан көрінісін суреттеп отыр. Бұл қазіргі Франция өнерінің шығармасы деп айта аламыз. Қысқа мерзімде демалу уақыты. Бұл жерде көпшілік мысалы Испанияда, мысалы әркім өзінше әрқалай түсінуі мүмкін, адамның бейнесі демалып жатқан уақытсы бейнеленген. Және де осы экспозицияда видео арт ретінде көрсетілетін шығармалар бар. Бұл Брагдон павильоны жобаланған өрнек 2011 жылы жасалған. Бұл шығармада кәдімгі өзіңіз калейдоскоп тәріздес, мысалы, әр түрлі бейнені өрнектеп көрсету арқылы, видео арқылы көрсетіп жатыр. Бұл қазіргі заманғы бейнелеу өнерінің бір түрі.
Француз көрмесіне аяқ басқан уақытта бірден көзге түсетін картиналардың бірі 2007 және 2009 жылдар аралығында жазылған кез келген уақытта атты шығарма мезгіл мен уақыттың кез келген сәтін бейнелеумен ерекшеленеді.
Оливье Масмонтейдің кез келген шақта атты шығармасы шамамен 2007-2009 жылдары жасалынған. Бұл шығармада әр кезеңді, әсіресе пейзажды, табиғат уақытысын, мысал, әр жерден әр уақытталынған шығарма монтаждау арқылы жасалынған. Бұл жерде қарап отырсаңыз, кәдімгі төрт бұрышты да квадрат тәріздер сол жерге әр түрлі табиғат бейнелерін әр уақыт, кешкі уақытсын, түскі уақыт, не болмаса қыз, күз, сол мезгілдерді бір шығармаға бірлестіріп, кәдімгі монтаждау арқылы жасалынған. Сол әсіресе табиғат бейнесін бейнелей білген.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматыда тұңғыш рет ашылып отырған француз Энжу Маржандар атты көрме жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattik.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.